Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală. Bun venit între noi, bunicii. Bun venit la ultima întâlnire din această lună. Și când spun ultima, dumneavoastră deja știți că este momentul rugăciunii de mijlocire. O rugăciune de mijlocire radiofonică. Pentru această seară vreau să vă propun și un subiect de rugăciune, pe lângă toate celelalte lucruri pentru care vă veți ruga dumneavoastră, pe lângă persoanele dragi pe care vreți să îi susțineți în rugăciune și vreți să îi strigați lui Dumnezeu nevoia și dorința pe care o aveți, vă propun să ne rugăm și pentru cei care sunt stăpâniți de patima fumatului, pentru că mâine este Ziua Internațională împotriva fumatului, vă propun ca rugăciunea de mijlocire să fie și pentru cei care încearcă să se lase de această patimă, de acest obicei. Pentru că adicția de nicotină este o boală psihică și o dependență psihocomportamentală, e clar că fumatul poate fi tratat și cu ajutorul medicului și al psihologului. Aș vrea să vorbim despre ajutorul pe care îl poate da psihologul și să răspundem pentru început la întrebarea: mersul la psiholog și la grupurile de suport pot fi răspunsul lui Dumnezeu, ba chiar ajutorul pe care ni-l oferă? La întrebarea aceasta veți răspunde, dragi prieteni, după ce vom sta de vorbă cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Bună seara, Alina!
Bună seara, bine v-am găsit!
Bine ai revenit printre noi, ne ești tare dragă și îți mulțumim pentru disponibilitatea pe care o ai să participi și să răspunzi chiar la sfârșitul emisiunii la întrebările pe care eventualii ascultători vor să ți le adreseze.
Cu mare drag!
Alina, pentru început, noi nu prea suntem obișnuiți să mergem la psiholog. Ba, luați repede, poate confundăm psihiatria cu psihologia și imediat o trimitere la psiholog ne ridică semne de întrebare și ne așteptăm ca ceilalți să aibă reticențe și față de noi și față de această metodă de tratament. De ce ar trebui ca un om care este stăpânit de un obicei? În această seară vorbim despre fumat, dar se poate extinde subiectul. Un om care este stăpânit de ceva care nu este bun, de ceva dăunător, de ce ar trebui să meargă la psiholog?
Este o întrebare foarte bună și cred că și-o pun multe persoane, nu doar poate dintre cei care ne ascultă, ci și alții. Recent am avut în fața mea o clientă care a fost la fel de neconvinsă de faptul că ar fi nevoie de intervenția unui specialist pentru o problemă cu care se confrunta, spunându-mi că, ok, de ce nu poate merge la prieteni, de ce nu poate citi pe internet, să citească cărți și așa mai departe. De ce este nevoie de un psiholog pentru problema ei? Și am încercat să explic ceea ce aș vrea să vă spun și dumneavoastră în seara aceasta. Psihologul este un profesionist ca oricare altul, în sensul că atunci când avem probleme cu calculatoarele, chemăm o persoană care se pricepe la domeniul acesta. O persoană poate care a făcut o facultate sau pur și simplu este foarte pricepută. Deși putem să citim pe internet și să vedem tot felul de videouri și de lucruri care ne poată ajuta, totuși sunt lucruri pe care nu reușim să le depistăm singuri și nu știm de unde și cum să le punem. La fel dacă ni se strică bateria de la baie, de la ghiuvetă, dacă poate nu suntem foarte pricepuți, atunci chemăm un instalator. Și așa mai departe. Așa este și în cazul unui psiholog. În momentul în care avem de-a face cu comportamente, cu gânduri, cu emoții pe care pur și simplu nu știm să le gestionăm, deși poate altora le este foarte simplu, totuși noi întâlnim aceste probleme și nu știm cum să le facem față, a apela la un psiholog este același lucru cu a apela la oricare alt specialist, doar că psihologul este cel care se pricepe la lucrurile acestea cel mai bine. Și în anumite cazuri, acolo unde este nevoie, triada făcută cu atât cu clientul cât și cu medicul psihiatru, dacă este necesar, este o triadă cu foarte mari reușite. Aceasta ne însemnând, și aș vrea să demitizez un pic inclusiv psihiatrul, te duci la psihiatru doar atunci când ești nebun de legat și te pune undeva în cămașa cu forță. Cu toții știm că depresia este una dintre problemele secolului și dacă este să ne gândim la subiectul nostru din seara aceasta în ceea ce privește fumatul, iarăși pentru a reuși să facem ceva cu această problemă, pe lângă mersul la psiholog, putem să apelăm și la un medic specialist și pe lângă psihoterapie să beneficiem și de medicație adecvată. Iar cele două împreună pot să dea șanse de reușită persoane care se luptă cu obiceiul acesta foarte mari. Așadar, mersul la psiholog nu este ceva, eu știu, de domeniul fantasticului sau doar anumiți oameni care au probleme foarte, foarte mari apelează, și este pur și simplu un ajutor de care noi ne dăm seama că avem nevoie și dorim să îmbunătățim calitatea vieții noastre. Dorim să renunțăm la fumat, dorim să știm cum am putea să înlocuim acest comportament.
Dar fumatul este o problemă atât de mare?
Dacă ne gândim la faptul că nicotina afectează sistemul nervos central, atunci cred că cu toții ne dăm seama că a fuma este o problemă care ne afectează pe ansamblu și nu doar la nivelul pielii, că ni se schimbă culoarea pielii sau ne miroase mâna sau gura sau hainele sau pur și simplu că nu putem să stăm prea mult la o întâlnire pentru că trebuie să fumăm o țigară, iar dacă persoana cu care ne-am întâlnit e nefumătoare și o respectăm, atunci trebuie să ieșim cumva ca să ne fumăm țigara. Deci este mai mult decât atât, mai mult decât aceste efecte vizibile care, într-un fel sau altul, pot fi trecute cu vederea. Este vorba de afecțiuni care se instalează în tot corpul nostru și, în primul rând, la nivelul sistemului nervos central, ceea ce nu cred că este deloc de dorit. Și, în același timp, mi-am dat seama că foarte mulți fumători nu cunosc lucrul acesta și nu știu despre efectele asupra creierului în ceea ce privește nicotina. De asemenea, este influențată memoria.
Da.
Capacitatea de a învăța și de a judeca situațiile, de a se gestiona emoțiile. Știm că unele dintre motivele sau unul dintre motivele pentru care anumite persoane fumează este acela că nu-și pot gestiona emoțiile, se consideră a fi prea energice sau anxioase și atunci o țigară le mai calmează un pic și folosesc țigara astfel încât să-și gestioneze anxietatea. Însă, cred că mulți dintre noi știm că, de fapt, țigara nu liniștește, ci, din contră, este un excitator care nu face altceva decât să ne facă să ne simțim și mai nervoși, doar că noi resimțim doar acea stare de liniște, mai degrabă la nivel mental. Ok, dacă fumez o țigară, o să mă liniștesc, o să mă simt mai bine și, dintr-o dată, parcă situația aceasta se schimbă. Înainte fiind una dezastruoasă, poate și acum am forțe și o să găsesc toate soluțiile posibile la lucrurile cu care mă confrunt.
Mai am o întrebare pe care mulți dintre ascultători au adresat-o și eu mă fac port vocea lor. Dacă la ceilalți medici trebuie să mergem, la reumatolog, la medicul nostru de familie, la psiholog, ascultătorii poate se întreabă de ce să mergem, pentru că problemele care s-ar putea rezolva acolo, noi le putem rezolva prin rugăciune, le rezolvăm cu Dumnezeu. Așa că te întreb direct, ce loc are Dumnezeu în ședințele tale de psihoterapie?
În măsura în care persoana care vine să facă psihoterapie cu mine este o persoană religioasă, o persoană care îl are pe Dumnezeu ca și suport, atunci Dumnezeu are foarte mult de a face. pentru că latura aceasta este una foarte importantă și sunt creștină și cred în intervenția lui Dumnezeu. În același timp, cred în intervenția lui Dumnezeu și cred în intervenția omului. Adică pe lângă ceea ce poate să facă Dumnezeu și anume să intervină acolo unde lucrarea omului s-a sfârșit, are și omul partea lui de făcut și are de gestionat o anumită parte și anumite probleme, dincolo de ceea ce poate el să facă și de ceea ce reprezintă dificultate pentru el, atunci cred că intervine Dumnezeu și este bine ca el să fie inclus în ecuația aceasta, e bine să se apeleze, este foarte bună și de dorit rugăciunea atât a persoanei în cauză cât și a persoanelor de suport. Vorbeam la început de rugăciunea din mijlocire, este foarte important ca persoanele din jur să se constituie în persoane de suport, să cunoască despre dorința persoanei de a renunța la fumat și de a schimba obiceiul acesta. Și Dumnezeu cu siguranță poate să întărească persoana respectivă și poate să o ajute să-și mențină motivația. Dar ajungem la cuvântul motivație, care în psihoterapie este extrem de important. Tocmai de aceea, printre primele lucruri, dacă nu poate chiar primul lucru care se întâmplă la o ședință de terapie cu o persoană dependentă de nicotină, este să se evalueze motivația respectivei persoane pentru renunțarea la fumat. Dacă persoana nu este doritoare sau a fost împinsă de alții de la spate, atunci se poate vorbi despre ceea ce înseamnă fumatul, despre consecințele asupra întregului organism, însă este nevoie ca încet încet să se constituie și să se fundamenteze destul de mult această motivație, astfel încât să se poată face pași către rezolvarea situației. Însă dacă nu apare undeva și motivația personală, atunci e oarecum o problemă, pentru că nu se poate lucra cu o persoană care nu dorește să fie schimbată.
Nu este convinsă că trebuie să facă
exact.
Ceva.
Exact. Și același lucru cred că este și la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne ajute și Dumnezeu este acolo. Cineva spunea foarte frumos că Dumnezeu e la un pas de o rugăciune. Adică e foarte aproape de noi. Tot ce trebuie să facem este să rugăm să fie prezent în viața noastră și în problema noastră. Să-l facem parte din ceea ce reprezintă pentru noi dificultate. Și atunci el va răspunde. Recent vorbeam cu o persoană credincioasă care îmi spunea, mă tem de moarte. Aceasta era temerea ei. Nu era legat de fumat, dar cred că poate să fie un exemplu bun pentru noi în seara aceasta. Și am abordat latura aceasta spirituală pentru a vedea cum se raportează la situația aceasta și care e locul pe care Dumnezeu îl ocupă în problema ei. Și am sfătuit-o ca rugăciunea să fie mult mai intensă decât până acum. Am sfătuit-o ca dimineața sau chiar atunci când simte o neliniște foarte puternică, să se roage, să-i spună lui Dumnezeu ca și cum ar fi un prieten lângă ea, o prietenă, și ar povesti toate lucrurile acestea dificile pe care le simte în momentul respectiv. Eu sunt convinsă că Dumnezeu e acolo și Dumnezeu poate să dea forța necesară pentru a se trece peste punctul acela culminant peste care simțim că este imposibil
de trecut.
Și am avut eu experiențe în viața mea personală, am avut experiențe în viața de psihoterapeut și sunt convinsă că și ascultătorii noștri au avut astfel de lucruri simțite pe pielea lor. Așa că, într-adevăr, este o mare resursă. În momentul în care persoana care vine nu are aceleași concepții sau nu vede lucrul acesta ca un ajutor de folosit, nu pot să-l folosesc pe Dumnezeu în felul acesta. Pot să folosesc principiile sănătoase, dar nu pot să-l folosesc în aceeași măsură cum folosesc pentru oamenii care cred în Dumnezeu și cred în puterea rugăciunii și în puterea transformării.
Am înțeles. Ai introdus în discuția ta un termen la rugăciunea de mijlocire, ai spus grup de suport. Toți am auzit despre grupurile de suport pentru cei care vor să se lase de fumat sau de alcool sau de oricare altă substanță periculoasă. În ce constau aceste grupuri de suport? Ce poți să ne spui mai mult și să facem o paralelă cu noi cei care în fiecare lună ne întâlnim la rugăciunea de mijlocire pe calea undelor?
De obicei, grupul de suport se constituie din persoane care au cam aceeași problemă. Dacă vorbim de tutun, atunci e vorba de persoane care au dificultatea aceasta de a gestiona altfel situațiile stresante decât prin consumul de nicotină. Se adună un grup de persoane, să zicem 10, dar depinde și de persoana care conduce întâlnirea și de omogenitatea sau eterogenitatea grupului. Și persoanele acestea încet, în primul rând, se prezintă și vorbesc despre dificultățile pe care le întâlnesc și despre dezavantajele și avantajele, de ce nu, consumului de nicotină pe care le consideră în felul acesta. Și încet să intre în ceea ce se consideră a fi o problemă pentru ele, și anume consumul de nicotină, banii pe care îi dau pentru acest obicei și ce pot să facă altfel decât până atunci. Împreună cu terapeutul pe care îl au, identifică pași pe care îi pot urma, identifică modalități alternative de a răspunde la situațiile de criză, pentru că persoana care consumă nicotină, de obicei, acesta este primul pas. În momentul în care avem de-a face cu un stresor, atunci aprindem țigara, astfel încât poate sau
dispare problema.
Chiar crede că deja o să găsească soluția la situația respectivă. Se evaluează neliniștile și temerile legate de procesele de renunțare și așa mai departe. Dar unul dintre lucrurile cele mai importante care se petrec în grupul de suport este faptul că fiecare împărtășește problema lui, fiecare împărtășește dificultățile lui, iar ceilalți contribuie într-un mod pozitiv la toate aceste discuții, în sensul că eu vorbesc de dificultățile mele, celălalt vine și spune și eu am trecut prin lucrul acesta, uite că acum sunt cu un pas în față sau cu doi pași în față și eu am simțit ceea ce simt tu acum, dar uite, am procedat așa și așa și uite care sunt variantele pe care eu le-am identificat, altcineva spune și el ce s-a întâmplat și poate e mai în urmă sau poate este și el mai în față și atunci se adună mănunchi idei de la oameni care trăiesc același lucru ca și tine. Practic îți împărtășesc experiența, știu cât de dificil este și au făcut sau n-au făcut pași împreună, stabilesc lucruri pe care să le facă împreună sau stabilesc un anumit pași la care să ajungă și modul în care se pot recompensa pentru că au reușit să parcurgă acest pași. Ei se sprijină unii pe alții în această vindecare, se motivează unii pe alții, se susțin și astfel reușita poate să fie foarte frumoasă și foarte bună, atât pentru grup, pe ansamblu, cât și pentru persoane ca indivizi.
Poate fi mai rapidă decât lupta individuală?
Cu siguranță, pentru că în momentul în care știi că mai sunt și alte persoane care trăiesc cam aceleași povești ca și tine, atunci parcă este un pic mai simplu. Când ești singur, nu
povara
te controlează
mai grea.
Nimeni, da. Este și povara mai grea, nimeni nu te întreabă sau nu te ține, ia să vedem, ai fumat, n-ai fumat, cât ai fumat, când ai fumat, de ce ai făcut lucrul acesta și așa mai departe. Nu este cineva care să monitorizeze tot timpul lucrurile acestea și atunci grupul de suport, mai ales când este motivația mai mică, poate să fie de un real folos. Când motivația este mai bine stabilită, atunci este și mai bine dacă se merge pe terapie individuală, pentru că timpul practic este în totalitate dedicat unei singure persoane și problemei ei. Și atunci se poate discuta mult mai în amănunt, se pot pune mult mai multe întrebări la grupul de suport. Dacă sunt 10 persoane și fiecare are câte o singură întrebare, deja o parte din întâlnire a trecut destul de repede. Dar în ședințele individuale lucrurile sunt mult mai punctate și mai personalizate. La grupurile de suport se merge puțin mai mult pe structură și pe ceea ce putem să facem împreună și separat, iar la grupurile, la întâlnirile individuale pur și simplu este stabilit un plan personalizat pentru persoana în cauză.
Din câte știu, după o serie de ședințe individuale se recomandă un grup de suport care să continue pentru menținere, să continue întrucâtva efortul început.
Într-adevăr, este bine ca mai departe, chiar dacă se termină ședințele individuale, este bine să existe mai departe, poate nu săptămânal, poate la două săptămâni, poate o dată la lună, în funcție de momentul în care a ajuns persoana cu care se lucrează, dar este bine mai departe să fie gestionată situația asta, pentru că știm foarte bine, la fel ca în orice problemă, există căderi și recăderi. Și atunci, pentru a se evita lucrurile acestea, e bine să se rărească întâlnirile sau să se schimbe forma, în sensul de a se trece de la psihoterapie individuală la psihoterapie de grup sau de menținere de suport, dar să nu se abandoneze în totalitate, tocmai pentru a se puncta mai departe avantajele și succesele care au fost înregistrate.
Și noi funcționăm tot ca un grup de suport. Avem aceeași problemă. Credința noastră că Dumnezeu ne ajută și posibilitatea de a-L ruga pe Dumnezeu, de a ne ruga unii pentru alții și de a-L ruga pe Dumnezeu să intervină în viața noastră și să schimbe, să înlăture, să facă ce știe El că este mai bine pentru noi. Așa că putem funcționa ca un grup de suport.
Cu siguranță, cred că noi ca și creștini avem o resursă extraordinară pe care alți oameni care nu au credința aceasta în Dumnezeu nu au, în sensul că sunt multe lucruri care ne par de netrecut, inclusiv renunțarea la tutun. Deja dacă este vorba de ani de zile de consum și deja a devenit un ritual lucrurile acestea, cafeaua și țigara de dimineață sau de seară sau în anumite momente ale zilei, îmi pare absolut imposibil de schimbat acest obicei. Însă noi știind că Dumnezeu poate să facă imposibilul și având această credință nestrămutată în puterea Lui, știm că orice este posibil și orice poate să își găsească o rezolvare frumoasă pentru noi, inclusiv aceste obiceiuri care sunt învățate și așa cum le-am învățat, putem să ne și dezvățăm de ele și putem să facem ceva cu ele. Și atunci Dumnezeu are o parte atât de frumoasă de făcut în viața noastră, nu doar să ne ajute să schimbăm un comportament, ci să ne ajute să ne întreaga viața.
Eu îți mulțumesc tare mult, Alina, pentru intervenția ta din această seară. Dacă vor fi întrebări de la ascultătorii noștri, poate chiar de la fumători care își doresc o schimbare în viață, doresc să scape de acest obicei, dacă vor fi întrebări, ți le vom adresa și te reascultăm la sfârșitul emisiunii.
Sigur că da.
Mulțumesc. Îți mulțumesc.
Și mai departe o emisiune frumoasă.
Mulțumesc tare mult. A fost în direct psiholog Alina Bordaș-Mohorea.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, firul este liber pentru dumneavoastră. Este seara rugăciunilor de mijlocire și pe lângă celelalte subiecte pe care le aveți, ceilalți oameni dragi pe care îi aveți și care au diferite probleme, v-am propus să ne rugăm și pentru cei care se luptă cu acest viciu, pentru că în lume peste 1 miliard de oameni sunt dependenți de fumat. Bună seara, sunteți în direct!
Bună seara!
Vă rog să dați aparatul de radio mai încet, să-l închideți dacă se poate.
Chiar opresc.
Așa-i cel mai bine.
Doamna Angelica Paicu?
Da, sunteți la emisiunea Între noi bunicii.
Mulțumesc mult, sunt bunic și eu de puțină vreme.
Să fiți sănătos.
Știam și am vrut să vă întreb și pe dumneavoastră dacă sunteți bunicuță.
Am o nepoțică în clasa întâi.
Să vă trăiască și îmi pare rău că numai una. Și aveți numai un copilaș. Dumneavoastră ne dea sfaturi nou să mergem cu nepoțelul, dar dacă am 7-8 copilași, unde să mă duc într-un magazin acolo cu copilașul care sunt? Și în al doilea rând, de azi înainte, vă numesc pe dumneavoastră doamna Angela Ciupercuță. Pentru că Paicu este un nume figurativ. Ne hrăniți numai cu ciupercuțe, numai cu zarzavaturi, numai cu nu știu cine și murim. Murim de foame, murim de sete, murim de nu știu cine. Iar vrem, noi am 3 nepoței, sunt medic stomatolog, am 5 medici în familia mea și mi-e rușine ca să vă spun dumneavoastră care-i treaba, dar vreau să vin la dumneavoastră la emisiune, cineva mi-a dat și să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să-mi explicați care este motivul pentru cât ne hrăniți așa de mult cu zarzavaturi.
O secundă, domnul doctor, o secundă, noi nu vă hrănim noi. Acestea sunt sugestii, acestea sunt...
Doamna Angelica,
ascultați-mă puțin.
Acest Rădulescu, care este un handicapat, domnule.
Vă rog frumos, domnul doctor, îmi pare rău, trebuie să închidem legătura, îmi pare foarte rău, nu putem accepta ca aceste cuvinte să fie adresate pe postul nostru. Îmi pare foarte rău dacă aveți sugestii de făcut și o plângere de făcut. Puteți să, uite, vă dau un număr de telefon de la secretariat, 021-269-0341, sau puteți să adresați conducerii Centrului Media plângerile dumneavoastră și sugestiile pe care le aveți, însă nu putem să vorbim așa, pentru că nu este frumos și nici nu este corect față de cineva care nu este... care nu participă la discuție și nu poate răspunde. De aceea revenim la subiectul nostru, rugăciunea de mijlocire. Poate să ne rugăm și pentru domnul doctor să se liniștească și să aleagă altceva care îi place și care îl face bucuros. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. În afară de subiectul drogurilor,
Țigărilor,
vă spun, am o prietenă credincioasă, are 53-54 de ani, e văduvă, are 3 băieți mari fără servici, 27 de ani, 25-23 și fată. Niciunul nu-și găsește servici, să ne rugăm. Au fost evacuați, sunt obligați să plătească 8 milioane chirie la un om necredincios și 4 milioane. Iar mama n-are decât o pensie de handicap de 240.
Dumneavoastră ați mai intervenit în rugăciune pentru această familie. Da. Îmi pare rău că nu s-a rezolvat până acum.
Nimeni nu a invitat-o cu două camere. Copiii, băieții dorm doi în pat, dar nu pat, ci o canapea și unul pe jos întotdeauna. Din cauza foametei, unul fumează seara o țigară, Marișoana.
Aolea.
Și am spus mamei, nicăieri nu se vinde o țigară și încă la ora 8. De ce nu se duce toată ziua, se duce numai seara? Când vine acasă, ție-ți miroase că a fumat? Nu. Înseamnă că nu e fumător, e drogat.
Da, este o problemă mult mai gravă.
Și sunt distruși, ceilalți copii sunt cu minți, chiar foarte timizi, merg la biserică.
Am înțeles.
Mă doare sufletul.
Păi atunci...
Am mai cunoscut încă o familie. Amândoi nu mai au servici. Un copil de 7 luni, un copil de 1 an și 7 luni și încă 3. I-am invitat să le dau o supă de zarzavat și a zis că nu vor decât cartofi prăziți. Și am spus că eu nu prăjesc și nu am nici ulei.
Dumneavoastră nu sunteți revoltată de sfaturile de sănătate care se dau și de rețetele care se dau pe post?
Sunt vegetariană din brațele mamei, nu am primit carne nici când eram, deci luna 8-a când se introduce carnea de pui, zice că mâncam pâinica goală, carnea o respingeam.
Am înțeles.
Și se revoltată că unul dintre copii s-a culcat noaptea nemâncat, că n-a avut o bucățică de carne, părinții, să-i pună într-o ciorbă sau într-un cartof prăjit. Toți au mâncat, dar sunt unii care nu au ce mânca decât supă de zarzavaturi. Și sunt mai sănătoși, dar dorm până la 12-1 că nu au servici. În afară de aceștia toți, o bunică de 71 de ani a anunțat din Franța astăzi să ne rugăm pentru fiica ei,
da,
care a înfiat un copil și acum are 5 ani și are cancer. Și bunica se întreabă cine îi va crește copilul. Domnul mi-a spus că cine are îi se va da. Deci cine are credință îi se va mai da.
Atunci vă propun să ne rugăm pentru asta.
Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, te rugăm să iei problema aceasta în primire. Domnul să poarte pe umerii lui toate greutățile mamelor, așa cum a purtat pe cruce și a păcatelor, să poarte și rănile și bolile noastre. Te rugăm, Tată Ceresc, să intervii. Sunt mulți copii nemâncați. Ei nu au telefoane să sune decât la tine. Te rugăm, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, să faci minuni și să răspunzi cu minuni la aceste trei familii și încă să-ți continui minunile. Îți mulțumim în numele Domnului.
Amin. Sunteți în direct și dumneavoastră. Bună seara!
Bună seara și Dumnezeu să vă binecuvinteze. L-am ascultat pe domnul doctor care a intrat mai înainte pe post și aș vrea să vă spun că
Nu trebuie să dăm riposte, nu trebuie să ne rugăm pentru dumnealui.
Nu ripostez. Eu vreau să vă spun că am și eu doi nepoței și nora mea le dă carne să mănânce. Eu una nu sunt vegetariană, dar din cauza unor probleme de sănătate am redus carnea. Și vreau să vă spun că mă simt foarte bine că am redus carnea și multă mâncare, diverse mâncăruri. Dar nepoții mei, de câte ori vine la mine și stau 2-3 zile, o săptămână, nu mai au o bubiță, nu mai au un herpes, nu mai au nimic. Cum se duce acasă, îi îndoapă mama sa cu carne și începe să reiasă un herpes, ba una, ba alta. Și vreau să vă spun că Dumnezeu să-l binecuvânteze pe domnul doctor, că, într-adevăr, că și carne este bună, dar eu am ajuns la convingerea că nu este sănătoasă.
Vă mulțumesc
carne
foarte mult.
Carne este producătoare de cancer. Vă spun din propria mea experiență, pentru că am probleme de sănătate și cum am redus carnea, mi-am revenit cu sfeclă roșie și sămânță de dovleac.
Vă mulțumesc foarte mult. Regimul alimentar pe care îl urmăm, obiceiurile noastre, sunt alegerile noastre personale. Nu trebuie să se simtă nimeni vinovat sau pus la zid. Este absolut alegerea fiecăruia, în funcție de cât știe și cum știe și în funcție de cât vrea și ce vrea. Așa că nu trebuie să fim revoltați, iar dacă nu ne place la un moment dat ceva, putem pentru 10 minute, un sfert de oră să ascultăm altceva sau să facem altceva în timpul acesta. Și nu vreau să mai discutăm despre acest lucru pentru că nu este potrivit. Grila de programe se face la nivel de conducere a centrului media și oricine are ceva de sugerat să ia legătura cu conducerea noastră. Noi rămânem la rugăciunea noastră de mijlocire și mai mult la un popas muzical, timp în care ne putem aduna gândurile mai bine și putem forma apoi numărul de telefon 0314-378-379. Cât de aproape e Domnul, atât de aproape este la un pas de o rugăciune.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Foarte frumoasă audiția muzicală, dar la fel de frumoasă va fi și intervenția următoare. Sunteți în direct, bună seara.
Bună seara, sunt Iacob din Petroșani. Vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Aș avea o întrebare și o rugăciune specială pentru această ocazie. Țin să reamintesc cazul din Sfânta Scriptură în care Duhul cel rău a plecat de acasă și a plecat în pustiu să caute apă. Mă gândesc că acasă nu avea apă pentru spiritualitatea lui, fiindcă casa a fost împodobită după ce a plecat el.
Dumneavoastră știți care este subiectul emisiunii noastre?
Da.
Rugăciunea de mijlocire.
Da, și asta vreau să spun, că dacă nu se înlocuiește, casa rămâne goală și împodobită, dar dacă pleacă un obicei rău, vrem să plece un obicei rău, trebuie să găsim ceva înlocuitor care să umple casa, să
mai
nu fie
bun.
Găsită casa. Alo?
Da, ceva mai bun să-l înlocuiască
ceva, da,
pe ceva.
Ceva mai superior, calitativ și mai interesant. Ca să nu fie casa găsită goală, că vine ce rău înapoi și se umple casa numai cu răutăți. Dar aș vrea să întreb pe doamna de la psihiatrie, doamna psihologă, dacă dânsa poate să găsească o soluție la, în asemenea cazuri, când cineva este într-o lume trupească și nu poate pricepe cele spirituale. Deci poate să treacă cumva prin ajutorul psihologiei pragul acesta de neînțeles. Cum zice Scriptura, că ei nu sunt capabili să înțeleagă cele spirituale. Și acum să spun și rugăciunea, mă rog bunului Tată ca să fie așa de indulgent și îndurător, să găsească calea și mijlocul pentru cei care nu sunt capabili să înțeleagă înlocuirea aceasta a lumii materiale cu cele spirituale. Și mulțumesc lui Dumnezeu că El are îndurare pentru toți cei care îl caută în ajutorarea de la Dumnezeu. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc tare mult, vă aștept și cu altă ocazie. Sunteți în direct, bună seara!
Dar mână!
Bună seara!
Sunt Marius din București. Aș vrea să o întreb pe doamna Alina, care sunt preocupările pe care le-ar putea avea o persoană dependentă de tutun, astfel încât să practice altceva în momentul în care simte nevoia să fumeze și făcând lucrul acesta să fie pusă în situația de a nu mai fuma și de a face altceva. Deci ce ar putea face concret? Are câteva sugestii pentru fumători?
Am înțeles, sunt convinsă că a auzit, dacă nu îi vom transmite întrebările și sunt convinsă că veți primi în această seară și răspunsul. Mulțumesc tare mult! Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră 0314-378-379. V-am propus ca pe lângă celelalte motive, subiecte de rugăciune, să ne rugăm și pentru cei care sunt stăpâniți de fumat și nu pot renunța sub nicio formă. Doamne, Tu știi cât de slabi suntem. Tu știi că avem nevoie de putere de la Tine. Te rugăm, Doamne, să ne conduci viața și să ne o curățești Tu și să pui în noi atâta dragoste, Doamne, încât să nu ne mai trebuiască nimic. Doar Tu să fii Cel de care să avem nevoie în orice clipă. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascult.
Vă rog frumos, aș vrea și un număr de telefon al doamnei Alina Bab.
După emisiune, vă rog să sunați. Vă mulțumesc tare mult. Vă rog să sunați imediat după ce s-a terminat emisiunea. De ce v-am invitat să vă rugați și pentru cei care se luptă cu această patimă? Sunt convinsă că toți avem în jurul nostru oameni care ne sunt dragi și care se luptă cu fumatul. Și trebuie să ne rugăm mai mult pentru ei, pentru că se dovedește a fi o boală cruntă. Tutunul este, la începutul acestui secol, cea mai importantă cauză de deces care poate fi prevenită. Victimele fumatului sunt mai numeroase decât cele făcute de drogurile ilegale, de accidentele rutiere, de crimele, de sida, decât toate acestea calculate la un loc. Organizația Mondială a Sănătății estimează că anual 5 milioane de oameni mor din cauza bolilor asociate tutunului. În absența unor măsuri urgente, tutunul ar putea ucide 1 miliard de oameni în cursul acestui secol. De aceea, în Ziua Mondială de Luptă împotriva fumatului, toți luptă și toți deschid gura să se audă până în cele mai îndepărtate colțuri ce ravagii face fumatul. Nu uitați și de invitația pe care ați auzit-o astăzi la Radio Vocea Speranței, o invitație la un marș de renunțare la fumat. Un marș care va avea loc la ora 10, de fapt între 10 și 15, între Piața Unirii și Parcul Izvor. Toți cei care doresc să participe la acest proiect, indiferent de vârstă, sunt așteptați mâine la ora 10, în Piața Unirii. Locul de întâlnire este pe trotuarul care duce la Palatul Parlamentului, vis-a-vis de capătul tramvaiului 32. Veți auzi mai multe despre ce se poate face pentru a preveni și pentru a lupta și pentru a ajuta pe cei care nu pot scăpa de acest viciu. Pe lângă rugăciunile noastre, poate este momentul să facem mai mult. Suntem iarăși în legătură cu psihologa Alina Bordaș-Mohorea, gata să răspundă celor două solicitări, celor două întrebări. Încă o dată, bună seara, Alina!
Bună seara și mă bucur că v-am regăsit din nou. Prima întrebare, cred că a fost legată de cum ar putea să fie ajutat cineva care este într-o lume trupească și nu într-o una spirituală de către un psiholog sau cum aș putea el să-l ajut. Nu știu exact dacă am înțeles foarte bine întrebarea, dar răspund așa cum am înțeles la ea. Așa cum spuneam și puțin mai devreme în emisiune, dacă este o persoană care nu are această resursă și nu își dorește să fie ajutat în felul acesta, eu nu îl pot obliga pe client să meargă pe drumul acesta. În măsura în care modalitatea pe care dânsul o alege pentru rezolvarea problemei este una incompatibilă cu principiile mele, atunci îi pot recomanda o altă persoană, un alt coleg psiholog la care să meargă și cu care să rezolve această situație. În măsura în care îl pot ajuta cu resursele pe care le are, atunci o voi face. Acesta este răspunsul la prima întrebare. La cea de-a doua întrebare, ce se poate face în ceea ce privește înlocuirea obiceiului de a fuma? Sunt mai multe posibilități, dar ce aș vrea să subliniez este faptul că aceste obiceiuri de înlocuire sau comportamente de înlocuire sunt alese împreună cu clientul Adică nu pot să stau eu acasă înainte de ședință să-mi fac o listă cu ceea ce cred că ar putea să meargă și apoi să merg la client și să-i spun tu trebuie să faci așa. Bineînțeles, pot să vin cu câteva sugestii, dar este important să prindă și la clientul pe care l-am în față. Ca și sugestii, câteva sugestii pe care aș putea să-i le dau ascultătorului nostru, ar fi în momentul în care apare dorința de a efectua acest comportament, să încerce să-l înlocuiască cu apă sau ceai, să aibă un pahar la îndemână și să ia înghițituri mici, da, să fie preocupat de a lua înghițiturile și să își mute atenția de la țigară la înghițiturile de apă. Poate să mai folosească mingi sau plastilină chiar, pe care să o modeleze. Este și un bun, cum să zic, folosește foarte mult la stres. Eu am folosit lucrul acesta cu plastilina și au folosit-o și alții și, sau ceva care se modelează în mână. Poate să fie de un real folos sau știți că există mingi antistres, da? Iarăși pot fi acelea micuțe așa și care pot fi modelate. De asemenea, pot fi folosite pixuri și foi, pur și simplu să măzgălești ceva pe o foaie sau chiar să desenești ceva dacă există abilitatea aceasta. De asemenea, sportul este foarte, foarte bun. Știm că sunt foarte multe cazurile în care aduc beneficii bune și foarte bune și iată că și consumul de tutun poate să fie și efectele benefice ale renunțării la el pot să fie întărite de practicarea unui sport, poate chiar nou, astfel încât să fim motivați, să descoperim, să facem mai mult efort, ceva care să ne atragă și în același timp să nu fie ceva care deja a început să ne plictisească și să nu ne mai ridice niciun fel de interes. Iarăși un alt lucru care se poate face este redecorarea spațiului de lucru sau, eu știu, zona pe care o folosim cel mai mult în timpul zilei, dacă suntem persoane care lucrăm, atunci fiecare ne-am obișnuit ca pe biroul nostru să avem o anumită ordine și ni s-a creat deja o imagine mentală. Și facem ce facem și într-un fel sau altul ajungem tot la ordinea respectivă. Eu, de exemplu, îmi țin pixurile întotdeauna în partea dreaptă, într-un anume loc. Și de câțiva ani, aproape când mi-am schimbat locul acesta, da, iarăși anumite alte obiecte sunt puse într-o anumită ordine care mie mi este confortabilă pe birou. Același lucru se întâmplă și cu persoana care care este consumatoare de nicotină. Undeva pe biroul ei este foarte bine delimitat spațiul acesta al pachetului de țigări sau bricheta sau scrumiera, exact, sau ceașca de cafea și atunci în momentul în care lipsește acest element, evident că avem nevoie să mergem să-l aducem astfel încât imaginea noastră mentală să se restaureze. Este foarte bine dacă reușim să schimbăm ordinea, să ne facem o altă ordine cu care să ne acomodăm, în care să nu fie inclus aceste elemente de care vorbeam mai devreme. Dar revin la ceea ce am spus la început, lista se stabilește împreună cu persoana care lucrează pe această problemă și cu alte sugestii care pot să vină, cu siguranță, în funcție de specificul personal și de lucrurile care se descoperă în prima sau a doua ședință, legat prin informațiile pe care clientul le dă.
Schimbarea cercului de prieteni cu alții care nu au acest obicei nu ar folosi?
Da, cu siguranță, pentru că pot să fie persoane foarte bine intenționate care în mod automat ne oferă o țigară dacă noi înainte am fumat și atunci este foarte dificil să refuzăm, mai ales dacă ne aflăm în primele momente sau în primele etape ale schimbării. Cu siguranță este bine ca până când ne stabilim și este ok să spunem nu fără să avem nicio problemă, să evităm și întâlnirile cu persoanele acestea și ieșirile la țigară, chiar dacă zicem ok, nu mai fumez, dar ies doar să socializez. Persoanele care socializează în felul acesta pot să se simtă ulterior destul de izolate pentru că nu mai au acest motiv de a ieși și de a interacționa și nu cunosc altul. Abilitățile de interacțiune au fost scăzute prin faptul că țigara era singurul motiv de interacțiune. De asemenea, spațiile sau locurile din care se achiziționau țigările, dacă sunt în drumul spre casă sau spre serviciu, atunci este bine să modificăm un pic ruta, astfel încât să nu trecem și să intrăm în gura lupului, ca să spun asta.
Dar acum se găsesc peste tot. Cam greu.
Cu siguranță, însă, cred că de obicei ne stabilim anumite zone din care ne cumpărăm produsele pe care le dorim și ne obișnuim cu un anumit magazin sau un anumit cumpărător sau un anumit gen de țigări și atunci este de preferat ca acolo unde s-a format obiceiul să mergem pe un alt drum și la propriu și la figurat. Cu siguranță că sunt reclame pe toate părțile și deși se scrie tutunul dăunează grav sănătății, vedem mai puțin lucrul acesta și mai mult ceea ce ne interesează. De asemenea, este bine să se scrie pe o coală de hârtie care sunt motivele pentru care se dorește a se renunța la comportamentul acesta, care sunt motivațiile și care sunt lucrurile pozitive la care persoana respectivă se așteaptă. Să poarte această coală de hârtie sau să o pună în locurile cele mai vizibile, astfel încât în mai multe ocazii să o poată reciti și să-și poată reaminti care sunt motivele care stau la baza deciziei de renunțare la nicotină.
Cred că Marius, ascultătorul nostru, este mulțumit de răspunsul pe care l-a auzit. Eu sunt foarte mulțumită de prezența ta în emisiunea noastră. Încă o dată și mulțumirile ascultătorilor noștri și îți urăm să ai parte numai de izbânzi și de oameni pe care îi poți ajuta și împreună să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta.
Și eu vă mulțumesc tare mult și mă bucur ca de fiecare dată când sunt la emisiunea dumneavoastră și chiar și atunci când nu sunt și eu ascult. Mă bucur să văd cât de mulți ascultători aveți și cât de mult se ia din experiența aceasta pe care o aveți împreună la această emisiune și doresc atât sănătate tuturor ascultătorilor, cât și decizii bune și pozitive care să îi motiveze și care să îi bucure pentru a avea o viață liniștită și o viață împăcată atât cu Dumnezeu cât și cu tine.
Îți mulțumesc încă o dată. A fost în direct psiholog Alina Bordaș-Mohora, una dintre prietenele noastre ale bunicilor. Vă mulțumesc tuturor ascultătorilor, îi mulțumesc chiar și lui domnul doctor și îl rog să revină cu gânduri mai pașnice și cu sugestii adresate celor care pot schimba sau nu ceva în grila noastră de programe. Dar oferta este atât de mare de dimineață până seară încât poate alege să asculte ceea ce îi place și ceea ce îl ajută să fie mai aproape de Dumnezeu. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Între noi bunicii. Până atunci, numai bine!